Serokê Şaredariya Bajarê Mezin ya Enkerê Mansur Yavaş ragahand ku ji bo karmendên demsalî herçi pêwîst e ew amadene ku pirsgirêkê wan çareser bikin. Li tevahiya Tirkiye ser 400 hezarî karmendên demsalî li bajarên xwe koç dikin û Anatolia Navîn di serî de tên bajarên Rojavayê Tirkiye û li vê derê kar dikin. Di nav Anatolia Navîn de bajarê Enkerê ji bo karmendên demsalî devereka bêtir girîng e. Heta niha di warê fermî de li ser van karmendên demsalî statîstîkeka fermî nehatiye çêkirin. Lê li gorî hin zeman tê ragihandin ku bes li dewrûberê Enkerê ser 5000 karmendên demsalî tê nû diçin. Keşa karmendên demsalî ya herî girîng av, daşîr, saxlemî, ciyê wardanînê li ber baran û bahozê firîna çadıran û her wekî din. Li ser van keşiyan Serokê Şaredariya Bajarê Mezin ya Enkerê Mansur Yavaş pirsên dengê Amerîkayê bersivand. Yavaş ragand ku Şaredariya Bajarê Mezin ya Enkerê amade ku ji bo karmendên demsalî her cüre xizmetê bike. Yavaş li ser keşeyên karmendên demsalî jî sekinî û wiha got.
Fırtına oldu, bütün çadırları uçuştu. Aynısı şehir kuşlarında oldu. Bunların hepsine Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak hemen yetişti.
Pre karmendên demsalî di meha havînê de tene dewrûberên Enkerê. Çend cara bahoz çêbû û gelek çadirê wan hatbû firkandin. Em wek şaredariya bajarê mezin ya Enkerê yekser çûn ew deran. Li vê derê çi pêwîst dike me hevkariya wan kir. Pêwîstiya wan bi daşîrê hebû me daşîra seyar çêkir. Bi tankeran av bir. Çadirên ku bayê firandibû alîkariya wan kir.
Ayrıca tanker dostu götürmek suretiyle yardımcı olduk ama...
Yavaş balê dikşîne niştecîbûna karmendên demsalî û amaje dike ku her sal ciyê wan digore û dîsa her sal hıman kes nayên. Li ber vê jî alîkarî dayînê de hin keşe çêdibin. Yavaş li ser xwendina zarokên karmendên demsalî jî rawestiya û wiha got.
Çocukların özellikle eğitimden kalmaması için kendi ellerindeki okul durumunun ona göre müfredatının ayrılması lazım.
Em naxwazin ku zarok ji perwerdehê dûr bikevin. Ji bo wî jî pêwîst e ku ew li ciyên ku tên bernameya perwerdehê li gorî wan zarokan bê durist kirin. Em dizanin ku pirê wan ji Mêrdînê tên. Numune dema vedigerin Mêrdînê li vê derê lazim e ku bernameya perwerdehê li gorî wan zarokan bêsaz kirin. Lê mixabîn ev derî erkame ye. Di rojên borî de ez çûm cem wan û mi bi wan re qise kir. Daxwazê wan guhdar kir.
Geçen Kahraman Kazan'da gördüm bir kısmını. Yani geçerken kendileriyle sohbet ettik. Ankara'da çok dağınıklar.
Yavaş radigine ku hatta naha ewan çi daxwaz kiriye heya ji destê wan hatiye alîkarî dane wan. De jivî şundatir ji bo her cüre alîkariye jî xwe amade dibînin. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Enkere.